O vlivu průmyslové výroby na šíření koronavirové nákazy v České republice, o fungování ombudsmana, o snaze rakouského kancléře zajistit maximální množství vakcín proti koronaviru. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v neděli, vám přeje Petr Hartmann.
Názory a argumenty.
V České republice se stále nedaří dostat šíření koronavirové nákazy pod kontrolu. Čísla nakažených jsou vysoká a nemocnice přetížené. Jednou z příčin tohoto stavu je šíření nemoci v průmyslových podnicích. Není divu, že se opakovaně diskutuje o tom, zda by nebylo vhodné je na nějakou dobu zavřít. Zde je názor Petra Holuba ze Seznamu zprávy CZ.
Nekontrolovaný provoz v průmyslových podnicích je v této chvíli hlavním důvodem, proč se počty nakažených koronavirem a tím i nemocných a hospitalizovaných budou dál zvyšovat. Tento názor má silnou odezvu mezi odborníky a těžko s ním polemizovat. Jakkoliv nejsou k dispozici výzkumy, které by potvrdily, že se pandemie přednostně šíří ve výrobních závodech, z pohledu předběžné opatrnosti a v situaci, kdy hygienická služba nemá epidemii pod kontrolou, se vyplatí provozy uzavřít. Je pravda, že lockdown průmyslu by byl mimořádně nákladný, protože vedle gigantické ztráty pro celou ekonomiku by trpěly i veřejné finance, ze kterých by bylo nutné vyplatit soukromým firmám a jejich zaměstnancům rovněž obrovské náhrady. Situace je však kritická a průmyslníkům nezbývá, než případná nařízení akceptovat a daňovým poplatníkům než je zaplatit. Taková je tedy aktuální debata v Česku, v evropském srovnání ovšem není vůbec unikátní. V polovině ledna se vedla například v Německu a provázely ji stejné emoce jako dnes u nás. Tím, kdo nejvíc tlačil na zavření továren, byl sociálně demokratický expert na zdravotnictví Karl Lauterbach. Stejně jako v Česku se k mluvčím přísné uzávěry přidala sociálně demokratická ministryně Jana Maláčová. V Německu podniky před uzavřením hájela křesťansko-demokratická unie s bohatým zázemím mezi podnikateli. V Tuzemsku se proti postavil podnikatel v rouše premiéra Andrej Babiš. Přesněji řečeno jeho zástupce a ministr průmyslu Karel Havlíček. Češi si neradi berou příklad z Německa, není se co divit, ovšem v tomto případě je to na místě. Předně se v Německu ukázalo, jak je důležité, když se v diskuzi kromě drtivých argumentů a emotivních výkřiků hledá také kompromis přijatelný pro obě strany. Konsenzus epidemiologů a průmyslníků se našel a neoznámil ho tehdy nikdo menší než prezident Frank-Walter Steinmeier. Vyzval všechny zaměstnance, pokud jen trochu mohou, ať zůstanou v režimu home office. Pokud do práce přece jen musí, jako je tomu ve výrobních provozech, pak je úkolem zaměstnavatele, aby uplatnil veškerou možnou prevenci, tedy využívání roušek FFP2, dezinfekci a co nejčastější testování. Na tom se Němci shodli, taková pravidla se dodržují a námitky se neozývají. Jinými slovy, uzávěra v podnicích není podle německého výkladu možná, dokud se neskusí jiné preventivní nástroje. V Tuzemsku se užívá home office, nikdo však neví, jak velká část zaměstnanců z kanceláří na něj přešla. O jeho co nejširším zavedení vláda s podnikateli a odbory nediskutuje. Není jasné, do jaké míry mohou ochranné prostředky a testy zabránit nákaze při výrobě nebo třeba při stavbě. Bylo by dobré znát na tyto otázky odpověď.
Výrazně omezit šíření koronavirové nákazy by mělo masivní očkování. To se zatím z různých důvodů v České republice nedaří. Zároveň se v souvislosti s vakcinací objevují nejrůznější informace. Na některé z nich se zaměřil Matěj Skalický z vědecké redakce Českého rozhlasu.
Začněme nejprve tou dobrou zprávou. O očkování se dlouhodobě mluví jako o světlu na konci tunelu. Tunelu strastiplného, zdánlivě nekonečného. Tunelu, na jehož konec se spoustu lidí nikdy nepodívá. Právě očkování má být ale pojistkou, že ten tunel opustíme nakonec všichni. Možná vyčerpaní, možná strhaní, vyřízení, možná bez peněz a bez práce, ale všichni. Ke světlu ale vede náročná cesta. Dlouhé měsíce jsme nevěřili, že vědci zvládnou v rekordním čase vakcínu vyvinout. Pak jsme byli skeptičtí ohledně její účinnosti. Když se ukázalo, že v laboratorních podmínkách funguje skvěle, váhali jsme, jak tomu bude v běžném životě. Teprve teď konečně známe první relevantní odpovědi. Vakcíny fungují a fungují dobře. Obsáhlá data ze skotských nemocnic ukazují, že vakcíny proti koronaviru už asi 4 týdny po první dávce výrazně snižují riziko hospitalizace. U AstraZeneca o 94%, u Pfizeru o 85%. A co je nejdůležitější, očkování podobně výrazně chrání před hospitalizací i seniory starší 80 let. Zvlášť v případě AstraZeneca tak jde o slušnou argumentační munici proti pochybovačům a kritikům, kteří jí a do jisté míry právem vytýkali nedostatečná data z klinických studií právě u starších lidí. Tak to byla ta skvělá zpráva. A teď ta o něco horší, která s tou dobrou ale úzce souvisí. Týká se totiž trochu trpké pachuti, kterou tahle neobyčejně důležitá studie získala díky českému ministerstvu zdravotnictví. Tento rezort její výsledky totiž na sociálních sítích sdílel s Hrubkou. Po kauze 2 chirurgických roušek, které neměly být 2 chirurgickými rouškami, udělalo ministerstvo zřejmě opět chybu v překladu. Čísla sdílelo dobře, spletlo si ale snížení rizika hospitalizace po podání očkovací látky s účinností vakcíny proti nákaze. Navíc studii rezort sdílel s mylným uvedením věkové skupiny lidí nad 65 let, která ale s těmito konkrétními daty nesouvisí. Ministerstvo tvrdí, že jen sdílelo data poskytnutá unijním řídícím výborem pro nákup vakcín, kterému je měla poskytnout britsko-švédská firma AstraZeneca. Zdroje z Evropské unie i společnosti AstraZeneca ale potvrdili, že výbor sdílel skutečně ona skotská data týkající se hospitalizací. O účinnosti vakcín jako takové nebyla řeč. Chybu tedy musel udělat někdo v Praze. Rezort ale pochybení tvrdohlavě odmítá, stejně jako předložení důkazů, že by jeho překlad byl správný. Naopak špatně okomentované výsledky, poměrně zásadní studie, visí na twitterovém profilu ministerstva bez omluvy nebo aspoň vysvětlení dál. Je to nesmírná škoda, další přešlap, který snižuje důvěryhodnost rezortu v další rozhodování o životech lidí. Ale co bych z toho vinil ministerstvo? Málem bych zapomněl, že za to, co se v téhle zemi děje, přeci vůbec nikdo nemůže.
V České republice už rok úřaduje nový ombudsman. Pohled na působení Stanislava Křečka v této funkci, zaměřený na spolupráci s jeho zástupkyní, komentuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
Nechme pro tentokrát bokem, jaký je Stanislav Křeček ombudsman. V jednom se projevil dokonale. S jeho zástupkyní Monikou Šimůnkovou mu to prostě neladí. A dávají si to najevo nejen při vzájemném vymezování se ke konkrétním výrokům. Stanislav Křeček zasáhl při dělení kompetencí, při určování, kdo kde bude vystupovat jménem instituce i jak bude fungovat. Na tom by asi nebylo nic špatného, kdyby si ombudsman svého zástupce jmenoval, nebo kdyby aspoň kandidovali společně jako tým. Jenže každého z nich jmenuje sněmovna samostatně. Vybírá ho stejným způsobem a zákon na ně klade stejné nároky. Jen samotný veřejný ochránce práv má na výplatní pásce o něco málo větší sumu. A má také pravomoc rozhodovat. On totiž svého zástupce nemusí pověřit nějakou prací. Podle zákona to udělat může. Vždyť je to kancelář veřejného ochránce práv, ne jeho zástupce. Ten se tím dostává do značně nepohodlné situace. Není tajemstvím, že už v minulosti existovaly mezi lidmi v obou funkcích rozpory. Brněnské sídlo vznikalo tak, aby spolupracovny obou hodnostářů sousedily a občas ta dělící stěna byla nasáklá napětím. Současná situace je pokračováním toho všeho. Ať už je dána rozdílnými životními zkušenostmi, odlišným politickým či filozofickým založením, není zdravá. A bylo by na místě se zamyslet, jak právě tento problém eliminovat. Základní otázka zní, proč na začátku ten hodně neobvyklý dualismus vznikl. Chtěli jsme silného ombudsmana či dva ombudsmany vedle sebe. Nebo dvě trafiky, jak tehdy říkali kritici. Vidina Otakara Motejla s jeho morální autoritou vše ovlivnila a doplnění Annou Šabatovou bylo na úplném začátku spíše důvodem k optimismu. Oba se navíc respektovali. Ale přišly dny další a už to tak ideální nebylo. A vztah se odrážel i na atmosféře v instituci, které dal právě Motejl svou velkorysostí určitého ducha a elán. Je proto otázka, zda zákon nezměnit. Ubrat tomu všemu vidinu politické dvojtrafiky a vybírat skutečně ombudsmana, který by hned kandidoval se zástupcem, se kterým se zhodne, který by měl pravomoci a v případě předčasného odchodu svého šéfa období dotáhl. Tak, jak je to u amerických prezidentů. Nebo nechat ombudsmana samotného, který pak svého zástupce jmenuje, ať už volně, nebo z řad pracovníků kanceláře. A nebo, což je ale asi nejméně elegantní řešení, dát ombudsmanovi zástupce dva, vybírané podle dosavadních pravidel s tím, že by v případě sporu rozhodovali ve sboru a většinou. S rizikem, že oba zástupci dostanou ombudsmana do úzkých a budou ho schopni vyšachovat.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Rakouský kancléř se snaží zajistit pro občany maximální množství vakcín. Jak si přitom počíná? Nejenom o tom hovoří komentátor Lidových novin Robert Schuster.
V posledních dnech na sebe několikrát velmi výrazně upozornil rakouský kancléř Sebastian Kurz. Například oznámením, že jeho země se přestane spoléhat na Evropskou unii při zajišťování koronavirových vakcín budoucí generace. Důvodem jsou podle něj průtahy při schvalování očkovacích látek Evropskou lékovou agenturou EMA i problémy s jejich následnými dodávkami v dohodnutém množství. Namísto toho se chce Kurz spolu s Dánskem obrátit na Izrael a začít s ním těsně spolupracovat, jednak na vývoji očkovací látky pro příští koronavirové mutace a na její pozdější distribuci. Už předtím na sebe Kurz strhl značnou pozornost, když vyjádřil zájem vyrábět v Rakousku nejenom ruskou vakcínu Sputnik V, což už údajně telefonicky probíral i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, ale dokonce i některou z těch čínských. Kurz zkrátka předvedl cvičení z kategorie politika všech azimutů, jako kdyby šlo o nějakého postkomunistického politického vůdce. Zajímavé je, že když kancléř v nedávné minulosti hovořil o možnosti vyrábět ruskou a čínskou očkovací látku, nezapomněl dodat, že je o tom možné uvažovat pouze za předpokladu, že budou schváleny Evropskou lékovou agenturou. Je proto otázkou, jestli by to platilo i nyní, když jí dává vinu za všechna možná selhání. Kurzův slovní výpad proti dosud uplatňovanému společnému obstarávání vakcín Evropskou unii je významný hlavně z jednoho důvodu. Sémě nedůvěry vůči Bruselu a schopnostem jeho vyjednavačů už zdaleka nezasévají pouze obvyklí podezřelí, jako maďarský premiér Viktor Orbán, který se nedávno nechal ostentativně očkovat čínskou vakcínou, či jeho spojenci v duchu z Polska nebo Slovinska. Na této vlně pluje již několik týdnů i vlivný německý bulvár, který se stal ochotným zesilovačem Kurzových poselství. Při pohledu na nedávný ohňostroj nápadů z dílny šéfa rakouské vlády se vnější pozorovatel nemůže ubránit dojmu, že to jsou ve skutečnosti zastírací manévry, které mají odpoutat pozornost. Jednak od domácích problémů s pandemií. Rakousko těchto dní je totiž na míle vzdáleno od Rakouska z loňského března, které kvůli nákaze důsledně omezilo veřejný život a tím dokázalo udržet počty nakažených na přijatelné úrovni. Teď naopak počínání Kurzovy vlády připomíná spíš metodu pokus omyl. Svědčí o tom před několika týdny učiněné riskantní otevření obchodů a škol, které se už začíná projevovat na počtech nově infikovaných a tím i na zvyšujícím se riziku pro systém nemocniční péče. Další důvod, proč Kurz v posledních dnech vypouštěl jeden nápad za druhým, ovšem s koronavirem vůbec souviset nemusí. V jeho vládě a zejména v kancléřově nejbližším okolí se totiž objevilo několik případů zavánějících korupcí. U ministra financí Gernota Blümela, který je považován za faktickou dvojku vlády a blízkého Kurzova spojence, byla dokonce provedena domovní prohlídka. Důvodem je podezření v podobě možného získání sponzorského daru pro Lidovou stranu výměnou za politickou protislužbu. i další Kurzův blízký, bývalý ministr spravedlnosti a dnešní ústavní soudce Wolfgang Brandstetter, čelí podezření, že předával důvěrné informace, což mělo zhatit domovní prohlídku u jednoho vlivného podnikatele. V konečném důsledku nesejde na tom, co všechno mohlo být motivem Kurzovy vakcinové ofenzivy posledních dní. Spíš jde o to, že postupoval podle osvědčeného vzorce. Za všechno špatné může Evropská unie a její byrokracie, naopak nositeli dobrých zpráv jsou výlučně národní vlády. Je to průhledné, ale bohužel pořád ještě účinné.
V jakém stavu se nachází postkomunistická levice ve sjednoceném Německu? Více už bývalý šéfredaktor Českého rozhlasu 6 Ivan Štern.
Nově zvolené spolupředsedkyně strany Die Linke Susanne Hennig-Welsová z Durinska a Janine Wisslerová z Hesenska jakoby představovali završení oné nadějeplné proměny strany kdysi postkomunistické ve stranu sice levicově radikální, nicméně demokratickou. Zdání proměny vyvolávala její nedávná generační proměna. Nástup nové generace mě spíš zklamal. Die Linke se podle mého obloukem vrátila na počátek 90. let do post-honeckerovského období. Zas má sklon, soudě podle postojů obou žen, se tvrdošíně obracet k marxismu, k jalovému pacifismu, k odporu vůči tržní ekonomice a k odmítání zbrojní výroby. Ideová uchylka sociálních demokratů, a to i podle osvícených komunistů, tkvěla v tom, že horovali pro parlamentní demokracii. Považovali ji za jediné uspořádání společnosti, které má šanci být sociálně spravedlivé, avšak jen za podmínky zachování co možná největšího prostoru pro tvořivou iniciativu jedince, již může zaručit výlučně tržní prostředí. Ač vyrůstají v demokracii řada mladých lidí, je 100 i dnes podlehnout nově objevené zkušenosti s marxismem. Magii marxismu totiž není radno podceňovat. Jako myšlenkový systém je překvapivě velmi dobře vnitřně logicky propracovaný a spolehlivě vyargumentovaný. Každý, kdo si poctivě pročetl a vstřebal do sebe všechny díly Marxova Kapitálu, potvrdí moji zkušenost, že v něm lze najít na první poslech přesvědčivou odpověď na jakoukoliv otázku z politické ekonomie. Není pak divu, že ten, kdo se nově setká s marxismem, nutně nabude dojmu, že učení nabízí nadějeplné uspořádání společnosti a že dosavadní pokusy se zvrátily ve svůj protiklad jen díky nevzdělanosti, sobeckosti či politické účelovosti stávajících realizátorů. Sociálním demokratům celá desetiletí trvalo, než pochopili, že vzdor přitažlivosti marxismu jeho základní úskalí představuje odmítání tržní ekonomiky. To je důvod, proč se nakonec jeho naplnění zvrátí v obludnou diktaturu. Zdá se ale, že nynější členstvo strany Die Linke, včetně jejího obrozeného vedení, tak osvícené není. A dlouho ještě nebude, bude-li jim vůbec někdy.
Čekání na dodání dostatečného počtu vakcín je problémem většiny států na této planetě. Pochopitelně jejich pozice se liší. Slovo má náš balkánský spolupracovník Tomas Kulidakis.
Chudší státy světa se musí spoléhat na mezinárodní vakcínovou pomoc prostřednictvím programu COVAX. Mezi ně patří naprostá většina zemí západního Balkánu, nacházejících se na hranicích Unie. Vakcíny zatím ale nedorazily a jednu z nich, Bosnu a Hercegovinu, COVAX obvinil, že si za nedodání očkovacích látek proti COVID-19 může sama. Podle COVAXu Sarajevo nevyhovělo požadavku společnosti Pfizer na zajištění skladování v příhodných podmínkách a navíc nesplnilo ani řadu administrativních podmínek. Ze slíbené první dodávky necelých 25 tisíc dávek vakcíny od společnosti Pfizer a BioNTech, už tak spožděné, tedy nebylo nic. Sarajevo se nejdříve pustilo do předem prohrané hádky, že všemu vyhovělo, a pak se rozhodlo jít vlastní cestou. Srbská část Bosny a Hercegoviny začala očkovat ruskou vakcínou Sputnik V, chorvatsko-bosňácká část díky přijala dar vakcíny ze Srbska, což je další voda na mlýn úspěšné srbské vakcínové diplomacie. Její pozitivní dopad je, že v regionu s dodnes nezhojenými jizvami po válkách doprovázejících rozpad bývalé Jugoslávie došlo k podání ruky ke smíru a poznání, že když jde o lidské životy, politika musí jít stranou. Na druhou stranu se tamní vlády mohou zamýšlet, zdali srbská politika více azimutů přece jen nemá něco do sebe. Jestli to není poznaná nutnost a zdali spoléhat se vždy jen na západ, není příliš jednostranný přístup. Je to přitom ztráta pro Evropskou unii, které jde především o stabilizaci blízkého okolí i Spojené státy americké, kterým jde o zadržování Ruska a Číny na předpolí unijních spojenců. V Moskvě a Pekingu si ovšem mohou mnout ruce. Je to škoda. Kupříkladu Evropská unie se ukázala jako štědrý dárce. Když si albánský premiér Edi Rama stěžoval, že jeho i sousední země nechala unie na holičkách, mohl být ujištěný o dobrých záměrech bohatého evropského projektu sjednocení. Unie na COVAX dala přes 1 miliardu eur. Při započtení závazku Německa daného samostatně navíc dokonce přes 2 miliardy. Z mezinárodního programu by měla například Bosna a Hercegovina dostat 1,25 miliardy vakcín, tedy dost pro 1/5 obyvatel. Černá Hora skoro 250 tisíc vakcín, Severní Makedonie 800 tisíc, Kosovo 360 tisíc. Za zamyšlení také stojí fakt, že zatím dostali vakcíny přes COVAX jen 2 státy na celém světě. V součtu přibližně 50 milionů obyvatel Ghany a pobřeží Slonoviny se může radovat z 1 milionu dávek rozdělených mezi obě země. Program COVAX tedy zatím velký úspěch není. Přitom platí heslo, že dokud nejsou v bezpečí všichni, není v bezpečí nikdo. Chudší a chudé země si ale nemohou dovolit luxus bohatých a rozvinutých. Například hádat se, jestli vakcínu té či jiné provenience, jestli zvolit mix vakcín, jestli přeplatit nebo ne, zdali jednat na vlastní pěst nebo společně, debatovat politické aspekty původu vakcín a podobně. Chudé a chudší země potřebují vakcíny, které jim bohatší předplatili v duchu solidarity i vlastního zájmu zastavení šíření COVID-19. Místo vinění jednotlivých států s mnohdy nedobře fungující veřejnou správou a vycházení vstříc podmínkám výrobců, motivovaných prestiží a ziskem, by COVAX měl efektivně zajistit dost očkovacích látek a svým klientům pomáhat, jak jen se dá. Mohlo by se totiž lehce stát, že by někoho napadlo, jestli celý humbuk není kvůli výrobci, který nestíhá dodávat ani bohatým, ani chudým. Peníze si přitom předem vzal.
Závěr nedělního vydání Názorů a argumentů bude patřit příspěvku spisovatelky žijící v Paříži, Kláry Notaro.
Na Elizejských polích v Paříži u Velkého paláce stojí socha generála de Gaulle. Opodál v parku je vidět socha jiného významného státníka, to je Georges Clemenceau. A jen pár kroků směrem k Seině u Malého paláce se nachází socha Sira Winstona Churchilla. Za jehož pomoci generál de Gaulle zachránil čest Francie za druhé světové války. Na konci války se de Gaulle a Churchill přišli poklonit právě soše Clemenceaua. Elizejská pole symbolizují francouzskou státnost. V blízkosti soch slavných politiků se nachází Elizejský palác, sídlo prezidenta republiky. Budova Malého paláce, kde je muzeum s výstavou sbírek hlavního města, je obklopena parkem, kde se od roku 2019 nalézá jiná socha. Je to obrovská pěst svírající svazek tulipánů, které připomínají spíš jakési pastelové buřty nebo balonky. Autorem velikášského návrhu na tuto sochu je známý americký výtvarník Jeff Koons. Co přivedlo pařížskou radnici k instalování víc než 12-metrové barevné sochy do blízkosti Sira Winstona Churchilla? Po atentátech v Paříži roku 2015 velvyslankyně Spojených států ve Francii Jane Hartley navrhla Koonsovi, aby vytvořil dílo pro Paříž na uctění památky obětí terorismu. Koons sáhl po již zpracovaném motivu tulipánu, vystaveném v Bilbao, přimáloval k němu obří ruku vynořující se ze země a nakreslený projekt nabídl pařížské radnici s žádostí o umístění na prostranství mezi dvě muzea, Tokijský palác a Muzeum moderního umění. Terasa mezi oběma budovami by ale tíhu projektu neunesla. Kovová socha váží 34 tun, s podstavcem dokonce 60. To byl pádný důvod, proč sem objekt neumístit. Dalším důvodem byla averze Francouzů vůči Kuncovi a jeho urputné snaze se navždy umístit na prestižní místo mezi dvě pařížská muzea. Kunc je totiž často obviňován z plagiátorství. Nedávno byl odsouzen k pokutě za věrné zobrazení reklamy, podle které vytvořil sochu ležící ženy s prasetem. Ta byla vystavena v Paříži v muzeu Centre Pompidou v roce 2014. Muzeum bylo odsouzeno k pokutě za vystavení plagiátu, stejně jako Kunc. Kunc byl v minulosti ženat s pornoherečkou Čičolínou a jeho tvorba je tímto svazkem silně poznamenaná. Projekt Kytice tulipánů podporovala socialistická starostka Paříže Anne Hidalgo, která ale musela umělci vysvětlit, že objekt je na Tokijský palác příliš těžký a navrhla mu místo v parku Malého paláce, kde se proto vykácely stromy. Zde byly vyhloubeny základy do hloubky 10 metrů. Výrobu objektu zaplatili francouzští a američtí mecenáši, miliardáři, majitelé uměleckých sbírek. Peněžní dar si mohli odečíst z daní. Část výtěžku z autorských práv zobrazení sochy, například pohlednic, dostanou asociace lidí postižených atentáty. Část výtěžku půjde na údržbu tohoto předimenzovaného daru. Finančně je tedy instalace Kuncovy sochy výhodnější pro bohaté mecenáše než pro oběti terorismu.
Tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.